is ons lofpsalm wat ons hom mee prys, Psalm 99 vers 1 en vers 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die afkondiging van die wet van die Here en na ons dit aangehoor het, antwoord ons daarop met die belydeniswoorde van Psalm 38. Ons sing die eerste en die 17de verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons skriflesing is Handelinge hoofstuk 1, ons lees van vers 1 tot vers 14 en ons teksverse is vers 6 tot 8. Handelinge 1 van vers 1 af. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? En hy het geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uiterste hoeke van die wêreld. Ons gaan net tot so ver lees. Broeders en susters, ons gaan nou eers daartoe oor om broeders ambtsdraers te bevestig in die naam van die Here. En ek lees vir ons die formulier vir die bevestiging van die ouderlinge en die diakens. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders wat as ouderlinge en diakens aan hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie, aangesien niemand enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle dan nou in hulle diens bevestig. En vir die doel moet u broeders wat bevestig word en ook alle aanweziges eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die ambtswerk van die ouderlinge en die diakens aanhoor. 'N ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus moet beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees se gee. Wat die diakens betref, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede en ook die diens van die regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouwing van die liggaam van Christus, en daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. So die van u wat as ouderlinge bevestig word, geliefde broeders, word u dan nou ook geroep om hierdie gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. U opdrag as ouderlinge is dan die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord die ouderlinge en diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. U moet ook sorgvuldig let op die leer en die lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet veral oor die leer en die wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbou van die kerk mag gaan en geen vreemde leer voorgehou word nie. U moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. En as die haken geliefde broeder wat dan nou bevestig word vanoggend, word u ook geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse sigbaar word. Saam met u mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg te dra dat nie ene deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om enige ander rede van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. En die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, moet u saam met die diakens sorgvuldig beheer en met wysheid bestee, maar ook met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Ek versoek dan nou die broeders wat bevestig moet word om na vore te kom sodat hulle na die vrae kan luister. Geliefde broeders, u het dan nou gehoor wat u opdrag is. En nou vra ons u om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? En verwerp u alle ander leringe wat met die woord van God in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie genoemde leer van die heilige skrif uit te voer en om self ook volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien self in leer of lewe afwyk? Wat is u antwoord hierop, broeder as diaken, broeder Pretorius? En as ouderlinge, broeder Ikerman? Slaan ek toe. Ek kan nie hoor nie. O, excuse, Heinrich. Ouderling Heinrich Brandt en broeder van Staden. Mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar te wees. Wees dan, broeders ouderlinge, ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy eie behoefte en gee daarop ag dat die leer in hierdie gemeente suiwer gehou word en dat hierdie gemeente vroom lewe. En u broeder diaken, wees toegewyd in u diens, stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal saam tot mededeelsaamheid en wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toevertrou is. Wees getrou in u diens en wees u almal goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en ook groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van u Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie broeders as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en hulle sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat met blymoedigheid gee. Doen ook u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat in behoefte is. Dink aan die ouderlinge en die diakens in u eie gebede. Maar, geliefdes, omdat ons al hierdie dinge nie uit onsself kan doen nie, laat ons nou eers saam verenig om die almagtige God in die gebed aan te roep. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur u gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hulle steeds meer gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en om nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën, Here, hierdie gemeente waaroor u hulle nou aangestel het, en maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Voorsien ook hierdie gemeente, Here, genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en in alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Jesus Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde seun. Amen. Broeders en susters, ons gaan hulle die seënbede toesing nadat hulle die register onderteken het.
Goed.
Broeder Ikerman.
Daar is hy. Baie dankie.
Broeder van Staden. Broeder Brand.
Waar is hy?
Dankie. En broeder Pretorius.
Heel onder daar so.
Ek lees dan ook graag vir u die ondertekeningsformulier. Ek, die ondergetekende ouderling of diaken van die Gereformeerde Kerk Littleton, het nou opreg verklaar met 'n goeie gewete voor die Here, met hierdie handtekening van my, dat ek van harte gevoel en glo, dat al die artikels en die stukke van die leer wat vervat is in die drie formuliere van eenheid van die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, dat dit alles met die woord van God ooreenkom. Ek beloof daarom dat ek volgens die eis van my ambt die voorgenoemde leer getrou sal handhaaf, verdedig en bevorder, sonder om iets daarteen openlik of in die geheim, direk of indirek te doen, te leer of te skrywe. En dat ek alle dwalinge wat teen hierdie leer stry, sal teestaan, weerlê en help om dit uit die kerk van die Here te weer. Verder beloof ek om enige bedenkinge wat ek teen hierdie leer of sekere punte daarvan mag hê, eers aan die kerkraad bekend te maak, om daaroor ondervra te word, terwyl ek beloof om my gewilliglik te onderwerp aan die oordeel van die kerkraad volgens die bepalings wat daarvoor in die kerkorde gestel is. En as die kerkraad tyd om gewigtige redes terwille van die eenheid en die suiwerheid van die leer dit nodig ag om my 'n nadere verklaring van my gevoele oor enige punt van hierdie bogenoemde leer te vra, dan beloof ek dat ek altyd daartoe bereid sal wees. Ek behou egter vir myself die reg van appel voor as ek miskien meen om deur die uitspraak van die kerkraad verongelyk te wees, met dien verstande dat ek gedurende die tyd van appel my sal onderwerp aan die uitspraak van die genoemde vergadering. Broeders, na afloop van die diens kry ons julle by die konsistorie. Baie dankie. Broeders en susters, met die oog op die prediking sing die gemeente nou weer saam van Psalm 68. Ons sing daarvan vers 15. Handelinge 1 vanaf vers 6, toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uiterste hoeke van die wêreld. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons bevind ons tans in die tyd tussen die opstanding van die Here Jesus uit die graf en die hemelvaart. Dit is 'n tyd van 40 dae. En wat ons se oggend gelees het, is wat die Here in daardie laaste 40 dae hier op aarde gedoen het. Nou, 'n mens kan dink dat dit uiters 'n uiters belangrike tyd per waar die Here eintlik die heel belangrikste kernagtige sake wat hy vir sy disippels wat nou sy apostels gaan word wou oordra. En daarom is dit vir ons waardevol om te sien dat hy verskeie kere aan hulle spesifiek verskyn het en ook aan ander mense wat in hulle kring beweeg het. Hy het ook dikwels saam met hulle geëet, sodat hy daardeur kon wys dat hy werklik lewe en dat hy nie 'n tipe van 'n spook was nie, want hy het saam met hulle fisies geëet. Maar die belangrikste van wat gebeur het in daardie tyd, was dat hy met hulle oor een spesifieke onderwerp gepraat het. En daardie onderwerp, die tema van daardie laaste prediking van die Here Jesus, was die Koninkryk van God. Nou dit is natuurlik 'n onbeskryflik belangrike tema. En mens kan ook verstaan dat die Here dit so nodig ag, want die reaksie wat die disippels op hierdie prediking toon, wys eintlik vir ons hoekom dit so belangrik is dat hulle daardie onderwerp juis reg moet verstaan. Want hulle kan nie, as hulle die onderwerp reg nie reg verstaan nie, hulle werk gaan doen waarvoor die Here hulle uitgekies het en bemagtig het nie. So, as hulle dan nou in hierdie laaste hersieningsklas van hulle rabbi, van hulle meester, hulle self bevind, dan is dit belangrik om ook te verstaan dat die Satan uiters hard aan die werk is in hierdie laaste tyd. Die Satan werk tydens hierdie 40 dae, want hy moet nou in plaas dat die disippels die Here se getuies word en sy diensknegte, moet wil hy probeer dat hulle vir hom werk. En wil hy hulle insig en hulle kennis en hulle geloof so distort dat die dinge wat hulle doen onsuksesvol vir die koninkryk van God is en juis afbrekend is. So dit is 'n tydperk van geweldige spanning, geestelike spanning en van die groot stryd tussen lig en duisternis. So ons gaan dus dan nou in hierdie tyd spesifiek let op hierdie onderrig en die reaksie wat daarop plaasvind. Ons sien daarin hoe dat God vir sy geroepenis krag gee juis om sy getuies te wees. Daaruit vloei daar drie hoofsake wat ons kan identifiseer. In die eerste plek fokus ons in op hierdie vraag van die disippels oor die oprigting van die koninkryk vir Israel. En daarna kyk ons na die Here Jesus se antwoord oor wat handel oor hoe die koninkryk van God werklik opgerig word en lyk. En in die derde plek kan ons sien dat hierdie koninkryk van God 'n omvangryke wêreldwye verskynsel is as 'n mens die verstaan daarvan reg wil interpreteer. So ons kyk dan in die eerste plek na die vraag na die oprigting van die koninkryk vir Israel. Nou, jy moet verstaan, dit is spanningsvolle oomblikke, dit is uitsonderlike tyd. Jy kan jouself indink as 'n mens nou dit kon belewe. Die Here Jesus het verstommend genoeg opgestaan uit die dood, wat die mense glad nog nie regtig mooi kon verstaan dat so iets moontlik is nie. En hier staan hy nou lewend voor sy apostels en 'n paar mense wat saam met hulle beweeg het. Hulle sien hom nie net nie, maar hulle hoor hom net soos wat hulle hom geken het. Dit is so realisties en werklik dat hulle nie anders kan as om te besef wat besig is om te gebeur nie. En nou kom hulle agter, soos ons in die inleiding sê het, dat die Here met hulle spesifiek praat oor die koninkryk van God. En wanneer hy dit dan nou doen, dan reageer hierdie leerlinge uit die klas uit deur vir hom te vra, ons kan nou regtig nie meer uithou, ons kan nie meer wag nie. Gaan u nou in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Né? So, dit is vir hulle 'n volledige ander saak in hulle aanvoeling en verwagting as wat die onderwerp van die Here se klas, van sy prediking is. Want hulle vra die regte vraag uit die Jood van daardie tyd se hart uit. U het nou uit die dood uit opgestaan. Daar's niemand wat dit kan wys nie. En ons kan nie wag, gaan u nou ons juk afgooi van hierdie Romeine wat ons so haat. Want as daar nou een mens is wat dit sou kon doen, sou dit u wees. En al wat ons eintlik wil weet is, hoe lank moet ons nou nog wag? Want alles waarna ons uitgesien het, is besig om voor ons oë oop te gaan. En hulle sien uit na 'n nuwe ryk van Salomo, waaroor hulle nog altyd droom, waar die mense ryk gaan wees, waar daar vrede gaan wees, waar die vyande voor hulle buig, net soos in Salomo se tyd. Maar broeder en suster, as mens nou hierdie eerste deel van Handelinge lees, dan is dit toch 'n bietjie teleurstellend, né? As 'n mens hoor wat hulle vra, want die Here Jesus het voor sy kruisiging alreeds hierdie onderwerpe intensief, ons dink spesifiek hier aan van Matteus 25 af, met hoeveel gelykenisse het hy juist hierdie onderwerp met hulle behandel, die kwessie van die koninkryk van God. En dat hierdie mense nog so min op hierdie stadium insig toon, is eintlik verstommend. Maar ons moet verder as dit ook lees, want dit is nie net hulle onvermoë om regtig diep te dink en ver te kyk wat die probleem hier is nie. Ons hoor in die agtergrond hier spesifiek die stem van die Satan. Want ons het gesê, terwyl Jesus leer, sy leringe gee, is die Satan in die hart, ons kan maar sê, in die ore van die mens net so aktief. Want, dis so 'n skelm vraag. Het u agtergekom met die eerste lees, met die eerste hoor van die vraag wat die disippels vra? Hoor ons 'n vraag rondom die koninkryk van Israel. Maar as jy die tweede keer lees, kom jy agter, dis nie eintlik wat gevra word nie. Want hy vra, gaan u in hierdie tyd die koninkryk? Met ander woorde, dit is nie 'n vraag na 'n koninkryk nie. Dit is 'n vraag na 'n tyd, of na 'n tydperk. Want u sien, die duiwel kom agter, die dinge is besig om lelik vir hom te draai. Dit wat hy glad nie kon bekostig nie, het so pas plaasgevind, naamlik die opstanding. En nou wil hy weet, hoeveel tyd is daar vir hom oor, om sy werk voor te sit. Gaan u in hierdie tyd weer? U sien, so dit is 'n vraag wat eintlik 'n agenda agter dit het. Die duiwel en sy werk word so direk teenoor die Here Jesus en sy kerk se werk basies met die wegspring voor die hemelvaart so teenoor mekaar gestel. Mense wat deur Christus onderrig is, wat eintlik toelaat, omdat hulle nie verder dink as hulle neuse lank nie, en omdat hulle nie hoor as die Here praat nie, hulle luister net nie, en dan word hulle die mense wat deur die Satan gebruik word. Dis eintlik 'n oomblik waar 'n mens met skrik 'n bietjie moet stil staan. Want besef u dat dit vandag nog steeds presies is hoe die duiwel werk. Dat hy breek die insig van mense af. Hy maak die insig van mense te kort of te klein en dit alles sonder dat hulle besef hulle is nie besig met koninkrykswerk nie. Hulle is nie besig as kerklidmate met die kerk en die gemeente se werk nie. Hulle leef in hulle eie wêreld. Die koninkryk van God is nie die onderwerp, maar daar is 'n agenda. Alles wat nodig is, broeders en susters, vir ons om te weet oor die koninkryk is in die Here se woord. En dit is hoekom toe ons nou amptenaars bevestig het, kom dit telkens as roeping vir elke in die besonder dan ook amptenaar om te kyk dat die woord suiwer gebring en verkondig word, duidelik met die opdragte wat die Here gee en met die gawes en die toerusting wat die Here gee. Want die Satan werk juist daarop. 'N ander saak wat 'n mens opval, is dat wanneer die Here in hierdie 40 dae praat, dan kom 'n mens agter, dis asof jy eintlik dink jy besef vir 'n oomblik. Christus kan nou as die oorwinnaar oor die dood eintlik die wonderlikste kerk bou en die grootste aanhang kry. Wat is daar wat so iets kan stop? En wat doen hy? Hy roep die mense, sy volgelinge, sy leraars, sy leerlinge. En hy sê, dis julle wat hierdie werk gaan doen. Die werk van die kerk word deur mense gedoen. Dis wat die Here in sy alwysheid bepaal. En daarom sê hy vir hulle, julle mag nie Jerusalem verlaat voordat julle my krag, my gawe, my waarheid werklik voordat julle dit nie so ontvang dat dit oor julle geloop het as waar julle moet gedoop word daarmee, waarna hy natuurlik wys op die uitstorting van die Heilige Gees wat op hierdie stadium net om die draai was. Want sonder hierdie krag en insig wat God deur sy Gees in gelowiges gee en bewerk, is die mens nie in die vermoë om die kerk se getuieniswerk te kan doen nie. Die mens kan nie God se verlossingsplan uitdink en oortuigend oordra sonder God se krag nie. So dit beteken as ons nou gehoor het hoe hulle die vraag en die opset verkeerd verstaan het, kan ons nou in die tweede plek gaan om te hoor hoe die Here Jesus hulle dan nou antwoord en hoe groot sy koninkryk is. Hoe daai laaste 40 dae is om vir hulle te verduidelik hoe omvangryk hierdie term eintlik is. En dit is 'n waardevolle les vir elkeen van ons ook, want ons as mense is juis geneig om te klein te dink, veral as dit by God en by sy werk kom. Christus se koninkryk, broeder en suster, kan nie gebind word deur menslike tye en geleenthede nie. Dit het die apostels natuurlik glad nie voldoende in berekening gebring nie. Ons het juis gelees dat die Here dit al reeds aan hulle vertel het, maar dat hulle nie hierdie geopenbaarde wil van God nog verstaan het nie. So as hulle dit nie verstaan het nie, is die groot gevaar die vraag, nou maar wat is dit wat hulle dan gaan uitdra? Hoe gaan die boodskap van die kerk lyk as die soldate voor nie die opdrag en die opleiding het en dit insien en dit besef nie? Alles wat nodig is vir die gelowige om te weet, is egter aan die kerk wel geopenbaar. So ons verstaan nou dat die omvang van die koninkryk een van die eerste dele is van die les om hulle oë oop te maak. Die Here Jesus sê, daar gaan 'n uitbreiding wees. Nou kyk, hulle oë word baie groot van verbasing as hy. Hy sê, van Jerusalem af na Judea toe en daarvan af na Samaria toe, ja, sê hy, tot aan die uiterstes van die wêreld. Nou, hulle moet by Jerusalem, laat ons eers so sê, hierdie is, daar is ons iets simbolies, as jy na 'n kaart kyk, van dit wat die Here hier sê. Hy begin by Jerusalem, wat eintlik kan, kom ons sê nou maar, die wegspringpunt is, en die kleinste. Nou dan dink 'n mens, as jy byvoorbeeld in een groot wateroppervlakte, een klippie ingooi, dan sien jy dan, maak die klippie, golfies, wat so kringiekies uitkring. Nou, dit is die simboliek wat ons in dit kan sien, hoe hy vir hulle vertel, hulle werk, die koninkryk groter en groter gaan maak. Dit is ook interessant, dat as jy die voorbeeld gebruik, sal jy sien, daar is niks wat die golfie, wat in die water is, al is hy hoe klein, kan stop nie. En dit gaan net altyd groter en groter en groter. So, dit wys vir hulle, dat daar is iets bewegend en iets dinamies in wat gaan gebeur met dit wat hulle gaan doen, hoe dit gaan uitloop, wat die uitkomst daarvan gaan wees. Dit begin vanaf Jerusalem. Nou, daaronder moet ons verstaan, die eerste teiken vir die evangelie van die opgestane Jesus is in Jerusalem as die kern van die Jode self se blyplek. So dit beteken, die Jode sal nooit die verskoning kan hê dat hulle het nooit verstaan nie, of dat hulle het nooit regtig gehoor nie. Die heel eerste teikenmark van die getuies was juist Jerusalem self. En dit is hoekom die eerste christelike gemeente van die kerk van die Nuwe Testament word dan juist onder die bediening van die apostels in Jerusalem gestig. En daar word die Here se werk verkondig. Daarna word dit na Judea uitgebrei, soos die golfie gaan. Nou Judea is maar die simboliek vir die groter Jerusalem, of die, ons kan amper sê, die ander Jode wat nou nog oorbly. Hulle word dan ook dit gebruik. Dan word die disippelse oë nog groter, want die derde naam wat hy noem, wat 'n plek is Samaria. Nou, die feit dat Samaria deel was van die Here se plan vir sy kerk, kon hulle glad nie verstaan nie, want Samaria was 'n dorp of 'n area wat die Jode omgeloop het, hulle was bereid om ompad te loop, hulle loop nie deur Samaria nie, want al die vermengde bloed en die basters het daar gewoon en hulle het neergekyk op hulle. En die feit dat die Here Jesus sê, julle gaan julle werk in Samaria moet voortsit, was vir hulle 'n verstommende saak. En dan gebruik hy 'n term wat, skuis tog, gebruik hy 'n term tot aan die uiteindes van die aarde. Maar dit was 'n tegniese term wat daai tyd beteken het Rome. So dit beteken ons sal nou in vandag se Afrikaans sal ons sê, so gaan dit uitbrei tot doer ver. Met ander woorde, as jy praat van die uiterste van die aarde, dan is dit so ver, dat die mense van daai tyd, kon omtrent nie eers hulle self indink, hoe ver dit moet wees nie. Want Rome was doer ver. So dit is eintlik maar die simboliek, hoe hy hulle antwoord. Nou, dit is allemaal wat van die middelaar moet hoor. Dis duidelik, dat een van die belangrikste lesse, wat hulle moet verstaan, is dat, die koninkryk van God het geen einde nie. Soos water kring dit en gaan dit net aanhoudend en aanhoudend. En hierdie antwoord, in hierdie antwoord leer die Here Jesus sy apostels, dat hulle, as hulle in die Here se kerk en vir die Here se kerk wil werk, moet hulle oor die Here en oor sy werk nooit klein dink nie. Hulle moet groot dink, groot werk en groot dinge verwag. Sy koningsheerskappy as koning is wêreldwyd. Soos die water die voorbeeld vir ons geleer het, is dit ook nie net onkeerbaar en onstuitbaar nie, maar die krag van die Heilige Gees sal juist maak dat selfs die verste plekke wat ons nooit eers vermoed deur die kerkse werk geïnfiltreer sal word nie, dit sal gebeur. Die verre lande, hy sê, en julle moet mooi luister, want julle gaan daai getuies wees. Die Here gaan nie engele uit die hemel uitstuur en mense se monde laat oop hang en nou gaan hulle so 'n wonderwerkagtige tipe groepering op aarde skep wat mense se verbasing en se bewondering genereer nie. Nee. Vlees en bloed, julle met my gees in julle harte. Julle gaan daai werk doen. Nou broeder en suster, ons moet luister, dit is die laaste les wat die Here gegee het voor sy hemelvaart, vir sy kerk. En dit is dikwels, selfs in vandagse kerk, die eerste probleem by baie gelowiges se geestelike siening. Die kerk is vir hulle ietsie kleins, die kerk neem ietsie in beslag van 'n deel van hulle lewe, die kerk is maar 'n plekkie op hulle jaarprogramme waar hulle die Here en die kerk se goed moet inpas. Dis 'n volledige verkeerd om manier om jou kerklidmaatskap te verstaan en jou roeping te hoor. Want die mens word die Here se hande, die mens se stem word die Here se klanke. En dit is iets wat van Jesus af self gekom het. So ons kan duidelik uitvind hoe die Here se antwoord hulle verkeerde sieninge volledig omdraai. Nou kan ons in die laaste punt gaan kyk hoe dit dan nou gebeur dat die Here mense gebruik. Dis interessant as mens kyk na die vraag van die disippels, dan vra hulle vir die Here wat hy nou gaan doen. En in die Here se antwoord hy hulle deur te verduidelik wat hulle nou gaan doen. So hy maak die uitsig nie net baie breër nie, maar hy draai presies die werkwoord se rigting totaal en al om. Hulle moet vir die wêreld gaan vertel twee goed, wat hulle van die Here Jesus gehoor het en wat hulle van hom gesien het. Dit was die eienskap van 'n apostel. Hy het die Here self gehoor en self gesien. En hulle opdrag wat hulle moet doen is, hulle moet getuies wees. 'n Opdrag wat natuurlik deur die eeue waar bly en lewendig bly en wat vir elke gelowige in die Here se kerk altyd deel is van sy geloof, sy taak. En hierdie begrip uiterste van die aarde is so 'n omvangryke begrip, dat nie een van ons onsself by hierdie opdrag kan uitsluit nie. Want daar is net eenvoudig te veel werk. Die roeping, die opdrag is net eenvoudig te groot vir 'n mens om te dink, ek is nou nie een van daai tipe nie. Hierdie opdrag voor die hemelvaart is iets wat in hierdie 40 dae van ons kerklike kalenderjaar weer in ons eie ore moet weerklink. Dit is wat hy as die hoogtepunt van sy prediking hier op aarde gekies het. Hy sê, julle gaan krag ontvang by my om dit te doen. As jy na die oorspronklike taal kyk, dan gebruik hy daai woord krag. Dit is 'n dinamie, die woord in die Grieks is dynamis. Dat ons kom die woord dinamiet vandaan. So jy gaan daai tipe krag sal jy kry. Nou hierdie is iets wat 'n dryfveer in 'n gelowige, ware gelowige mens se hart is. Met ander woorde, daar is 'n onrustigheid. Jy self oor hierdie onderwerp net nooit tevrede dat jy nou gearriveer het en uiteindelik genoeg gedoen het en dat jou tyd aangebreek het in die kerk om nou so bietjie agteroor te sit en net so 'n bietjie te ontspan, want jy het regtig jou kant gebring. Daai krag in 'n mens Laat jou nie toe nie. Dis iets wat heeltyd binne in jou werk. En as ons vra, waar moet ek getuie wees? Onthou wat die Here geantwoord het. Hy het sy disippels gesê, begin gaan terug Jerusalem toe. So as ons die uiterstes van die aarde as deel van ons visie sien en verstaan, dan beteken dit nie in die praktyk in die eerste plek, dit is wat ons werk is nie. Maar die prioriteit is, hy stuur jou eerst terug huis toe. Jy begin by jou, jy as sentrum van jou eie wêreld en jou eie lewe, in jou eie huis, jou eie familie, daar waar jy werk, daar waar jy in die klas is, jy moet teruggaan en nie stories uitding van groe dinge, baie mense het altyd hierdie snaakse manier van ons moet alles deur ver gaan doen, want dis waar die Here ons stuur. Handelinge in daai 40 dae, die eerste ding wat hy doen is, hy stuur ons terug. Ons moet altyd met onsself, met ons eie introspeksie begin. So maak die Here dan vir ons deure oop, soos wat die golwe in ons wêreld self groter word. Broeder en suster, elke mens is getuie, en jy begin getuie wees by jou eie huis, teenoor jou eie mense. So getuig ons altyd teenoor mekaar, dat Jesus Christus ons Here is, en dat ons redding daarvan afhang. Dit hou ons dinamies in onsself aan die lewe en aan die gang. Ons moet daar die krag uitdra, 'n krag wat maak dat die kerk van die Here vir ewig saam met hom sal heers. Christus se koninkryk is wêreldwyd. Hy is die koning van alle dinge, ook oor elkeen van ons, nie net die koning oor die kerk nie. Daarom, as die koning roep, dan antwoord ons. As hy beveel, dan gehoorsaam ons. Laat ons daarom hierdie dryfkrag van die Heilige Gees ook in elkeen van ons se lewens vind, want hy is die koning oor die ganse aarde. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, wanneer ons hoor hoe dat U ons roep, dan besef ons dat ons ons hand in U groot hand moet plaas, want uit onsself en deur onsself is ons niks. Maar ons loof U dat U vir ons as gelowiges die Heilige Gees gegee het en dat U in ons deur U woord ons sterk maak en ons voed met die waarheid van daardie Gees. Want dis nie alleen ons trooster nie, maar die Gees is ook ons leermeester en die bron van ons krag. Dankie Here dat ons deel kan wees van hierdie gemeente, 'n gemeente waar ons ons kan verheug in U woord en in U besondere teenwoordigheid. Seën ons dan ook in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, in antwoord op die prediking van die Here se woord, sing ons na die insameling van die liefdegawes, Psalm 33. Ons sing daarvan die eerste en die derde verse ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees.